host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem. Chtěla jsem říct, že chci přivítat mého dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem naopak na návštěvě na gymnáziu Olgy Havlové a je to ten čas, kdy je tady úplné ticho, prázdné chodby a v ředitelně sedí jenom paní ředitelka Jana Huvarová. Děkuji za pozvání.
Není vůbec zač, ráda tě vidím.
Máte za sebou rok, který asi nesnese srovnání vůbec s ničím.
No byl to rok, do kterého jsme vstupovali s tím, že jsme tušili, že bude trochu jiný po zkušenostech z loňského roku, ale opravdu bych nesázela ani pětník, ani nic na to, že by se mohl odehrát tak, jak se nakonec odehrál. Takže to, že dneska tady sedíme v tom tichém prostředí, sice odpovídá prázdninám, ale my jsme bohužel na to v průběhu roku byli zvyklí mnohem častěji, než jsme vůbec předpokládali.
Nebudu zastírat, že my se známe, takže jsme tak v průběhu toho roku se velmi často potkávali, tudíž jsem tak trošku mohla vnímat, jak se všechno, co se odehrávalo ve společnosti, vlastně odráželo v tom školství. Ve chvíli, kdy se najednou věci začaly dít, řekněme ten úplný začátek, jestli si vlastně ještě vůbec vybavíš, co se najednou začalo odehrávat a co to znamenalo pro tebe a co se v tobě začalo odehrávat?
No, na okamžik, kdy se v březnu 2020 tedy vyhlásilo, že se zavřou školy, si pamatuju úplně přesně, protože jsem seděla tady v ředitelně, měla jsem otevřené dveře, kolem proudili studenti a někdo z nich tak nakoukl do ředitelny a říká: paní ředitelko, zítra se zavírá škola, už se nikam nejde. A já jsem říkala: nesmíte všemu věřit. A ten den jsme zrovna měli poradu. Mezitím jsem zjistila, že teda opravdu ti studenti měli pravdu a že se z jednoho dne rozhodlo, že tedy druhý den se školy zavírají a přechází se do nějakého online režimu. V té době jsme ale vůbec nevěděli, co to je. S kolegy jsme si říkali, asi 14 dní to tak může trvat. A úplně přesně si pamatuju, že jeden z kolegů v průběhu té porady se na telefonu našel nějaké aktuální informace a říkal, bude to asi do konce března. A mně se to zdálo naprosto nepředstavitelné. To bylo 10. března. Nakonec se dopadlo tak, že v tom režimu běžel vlastně celý školní rok, loňský a letošní. Já jako nezastírám, že pro nás, jako pro všechny ostatní ředitele, učitele, to byl opravdu blesk z čistého nebe. A ten přerod a to, co se dělo potom, to mě do dneška zachvacuje úžasem, protože to, jak rychle jsme byli schopni se přeorientovat, začít jinak, vymýšlet nové věci, to do dneška je pro mě úplně nepochopitelná věc.
Úplně na začátku jsem taky točila s jednou gymnaziální profesorkou, která byla hozená do té vody a teď všichni ti kantoři navíc ještě měli pocit, že když ty děti jsou doma, tak vlastně jim musí věnovat jakoby mnohem více úsilí a chtít po nich víc, aby teda něco nezanedbali, což se asi ukazovalo jako kontraproduktivní. Čili to je takové to hledání všeho. Míry, způsobu, jo?
Bylo to přesně tak. Asi bychom se jinak rozhodovali, kdybychom věděli, jak dlouho to bude trvat. Ale tím, že jsme do toho šli s tím, že je třeba překonat, překlenout jenom nějaký krátký okamžik, tak jsme si asi všichni mysleli, nesmíme ztratit to tempo, že? Z mého pohledu zpětně se všechno jako výrazně zlomilo tímto školním rokem, do kterého už jsme vstupovali mnohem poučenější, lépe připravení i technicky, i jako mentálně na to, co se může dít. My jsme se na ty děti vrhli jak vosy na bonbon, že jo, na začátku. S dobrou vůlí prostě, aby fakt nikdo o nic nepřišel. Já si strašně vážím rodičů, protože oni nám samozřejmě dávali zpočátku tu zpětnou vazbu, jakože takhle to teda nejde a dělali to takovým šetrným, kultivovaným, nicméně jednoznačným způsobem, že jsme pochopili, že prostě musíme najít nějaký ten jednotný řád, ale opravdu chvilku to trvalo.
Střihnu do té současnosti, protože pár týdnů vlastně ty děti nakonec měly šanci v té škole být. A po tak dlouhé době toho, jak si všichni navykli na vlastně úplně jiné způsoby, že můžou do té výuky klidně pyžamu a najednou se zase vrací ten normální řád a myslím si i pro kantory teda, tak jak moc ostrý střih a jak moc jinak bylo tohle?
No myslím si, že to bylo mnohem těžší, než jsme si uměli představit. Snažili jsme se na to připravit. Kromě jiného kantoři absolvovali nějaké online semináře, vedené právě s tímhle účelem. Jako představte si, co se vlastně všechno v životě těch dětí najednou změní. Vůbec to nechci zlehčovat, protože opravdu mnohé děti měly skutečně sociální fobie, ten nárůst různých jako psychických potíží dětí spojených s návratem do školy byl obrovský i u nás ve škole, navzdory tomu, že si myslím, že čekalo bezpečné prostředí, ale prostě ta panika, celospolečenský tlak a tak dále sehrál svoji roli. Měla jsem z toho velkou obavu, musím říct. To není prostě tak snadné nastavit ten nový jako kdyby jízdní řád. Já osobně jsem teda sázela na nějakou empatii a vstřícnost těch kolegů. To je prostě věc, kterou buď mají nebo nemají. Opravdu bych je hrozně chtěla pochválit. Těch 5 týdnů, které děti vlastně strávili ve škole, že mělo pro ně obrovský efekt, ani ne v tom vzdělávacím rozměru, ale v tom, že se trošku začali vracet k tomu normálnímu rytmu.
Dnes je hostem Českého rozhlasu Ostrava ředitelka gymnázia Olgy Havlové. Jana Huvarová, posloucháte náš dopolední rozhovor. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, vlastně první prázdninový den a já sedím ve škole, sedím na gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě Porubě s jeho ředitelkou Janou Huvarovou. V těch prázdných chodbách jsme se dotýkali těch dětí před písničkou a ty jsi zmínila, že vlastně pro ně to znamenalo spoustu potíží, které jsme vlastně asi si taky neuměli vůbec představit. Tak ta duše toho mladého člověka, tam se muselo odehrávat strašně moc věcí a teď nemyslím jenom třeba návrat zpátky do školy, ale to všechno kolem, strach z nějakého viru a tak dále. Vnímala si mezi nimi, že to i oni uvnitř mají nějak jinak, že se jich to dotýká?
Určitě ano, oni to i dávali najevo. Většina těch třídních měla nějaké takové, jako kdyby online třídnické hodiny, třeba s těmi studenty nebo před začátkem nebo po začátku té online hodiny se ti studenti někdy i svěřovali nebo se jich ti kantoři doptávali. Oni na to prostě taky nebyli připraveni a je třeba si taky uvědomit, že v mnohých těch rodinách se odehrávaly velmi složité situace. Některé rodiny byly zasaženy ekonomicky tím, že rodiče prostě pracovali v oblasti, která byla nějak postižena. Někde nebyli schopni se rychle adaptovat na to, že jsou tak dlouho pohromadě zavření v malých bytech, měli problém se sdílením té techniky a tak dále. Těch problémů prostě bylo hodně a to vůbec nemluvím o situacích, kde opravdu některé ty rodiny skolil covid i s nějakými vážnými následky a tak dále. Ale myslím si, že největší roli hrálo to, že děti prostě ztratili režim, najít, udržet si nějaký vnitřní řád. Byť měli rozvrh online hodina, měli samozřejmě nějakou strukturovanou práci do školy. To všechno ano, ale udržet si prostě ten režim, že člověk má nějaké povinnosti, které musí plnit, i když nad ním není bič toho školního zvonění, to je problémy pro dospělé a pro ty děti to teda bylo extrémně náročné. Já mám třeba zkušenost z rozhovory s nimi, že mnozí fakt měli velký problém s prokrastinací.
Co kantoři samotní? Se teď dotýkáme hlavně těch dětí. O ně tady samozřejmě jde, jenomže vy koexistujete spolu. Pro spoustu kantorů vlastně asi taky nemuselo být úplně jednoduché přejít na nějaký online vyučovací systém, já nevím, třeba zejména u těch možná dříve narozených ročníků. Byla to potíž i tady?
No určitě ano, ale na druhou stránku myslím, že sehrály minimálně dvě důležité věci jako zásadní význam. První bylo sdílení zkušeností. My máme sbor, který je věkově rozrůzněný a tady opravdu se ukázalo, že ti mladší kolegové měli v této oblasti ten tah na branku prostě rychlejší, ale byli nesmírně ochotní těm starším pomoct. Ale taky je třeba říct, že tohle nejde vždycky do ruce s věkem. Jo? To není to nejdůležitější dělítko. Začaly se objevovat různé prostě nové nápady, návrhy, o kterých jsme ani nevěděli, nějaké vizuální pomůcky, které se ve výuce dají pomoct. A tím, že si to ti kantoři začali předávat, tak to teda strašně pomohlo. Ale taky je třeba říct, že odborná veřejnost, nebo spíš laická veřejnost se na kantory možná dívala jako na někoho, kdo najednou prostě byl doma a trošku si něco jako otučil a jako zůstal v klídku. Ale ta příprava, vyhodnocení a komunikace v té online výuce byla časově několikanásobně náročnější než normální režim. To opravdu bych jako chtěla připomínat, protože mi strašně mrzí takové dehonestující komentáře vůči učitelům. A druhá věc, kterou chci připomenout, je to, že právě protože máme sbor, kde jsou lidé středního věku, mnozí z nich měli své děti, které sami byly na online výuce, nebo děti školkového věku, které že školky byly zavřené, tak si myslím, že tito kolegové a kolegyně si tedy prošli fakt jako peklem v tom, jak zorganizovat vlastně chod celé té jejich rodiny a zachovat kvalitu té distanční výuky.
Když teď střihnu, já vím, že konec školního roku je vždycky takové období zajímavého prázdna, které přijde na jednou ze dne na den. Když máš za sebou takovýhle rok, tak co znamená ten první prázdninový den? Máš to uvnitř jinak?
No já vlastně ještě ani nevím. My jsme měli včera nějakou hodnotící poradu, která mě teda dojala v tom, jak jsme si navzájem, jsme se ujišťovali vlastně o tom, jak to jsme fakt ten rok zvládli a já si opravdu myslím, že jsme ho zvládli navzdory té náročnosti. Díky tomu, že jsme maturovali v pozdějším termínu, přijímací zkoušky byly v pozdějším termínu, tak jsem všechny takové ty běžné úkoly spojené s koncem roku hrnula před sebou a ty kopy na stole papíru mi tam prostě zůstaly teďka na prázdniny, takže já vlastně žádný takový nějaký velký předěl jsem ještě nepocítila. to pracovní tempo prostě potřebuju ještě nějakou dobu udržet, abychom dovedli ty papírové boje a byrokratické války spojené s koncem školního roku do úspěšného konce.
To je vlastně fakt nakukování pod pokličku toho, jak to vypadá ve škole, když tam nikdo není. To neznamená, že se tam nic neděje, ba naopak. Tak teď si o tom povídám s Janou Hovarovou, ředitelkou gymnázia Olgy Havlové v Ostravě Porubě.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Chtěla jsem říct tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, ale musím říct tady v ředitelně gymnázia Olgy Havlové se odvíjí hovor s jeho ředitelkou Janou Hovarovou. Povídáme si o uplynulém roce na Prahu prázdnin. Když se dívám na tebe, ty jsi takový jako většině se usmívající tvor a mám pocit, že i když ti je těžko, tak to vlastně na tobě moc vidět není. Ale když bys teďka zalistovala tím kalendářem směrem dozadu, tak kdy ti bylo vážně těžko?
No, bylo to mnohokrát, musím říct. Pokaždé, když se prodloužilo to období té distanční výuky, když už jsem si myslela, že se blíží návrat a zase se to oddálilo, tak pokaždé jsem jako propadala mírné trudnomyslnosti. Snažila jsem se nějak jako motivovat nebo podporovat vlastně všechny ty tři fronty. Kantory, studenty, rodičům jsem občas psala takové maily, někdy jsem si říkala, jestli to vlastně není příliš osobní. Ale připadlo mi, že je důležité, aby celá ta pospolitost nějak držela pohromadě, abychom fakt nestratili vlastně motivaci pokračovat. Tak to byly takové momenty, kdy mi fakt bylo těžko. Potom mi bylo těžko vždycky, když přišly nějaké ministerské přípisy, které byly nejednoznačné, neurčité, ve vzájemném rozporu, během dne se dvakrát změnily, byly nedohledatelné nějaké souvislosti. A my jsme prostě strávili spoustu času tím, že jsme tady pročítali dokumenty, které přicházely a měly nám pomoct se v něčem zorientovat a tu situaci jenom komplikovali tou nejednoznačností. To je jako první věc, která člověka udržuje v takovém jako napětí, že vlastně pořád reaguješ na nějaké podněty, které tě posouvají. Ale důležité je, že já si opravdu myslím, že prostředí naší školy je v něčem výjimečné a to jsou právě ty vztahy. A to, že tady ti lidé, já nejsem sama, která tady má takovou dlouhou jako historii, to, že tady ti lidé setrvávají opravdu velkou část svého profesního života, je prostě dáno tím, že tady mají saturované ty potřeby klasického jako učitelského povolání a to je fakt mít tu zpětnou vazbu, která je povzbudivá, inspirativní, která je taky vzájemná. Jo, a to si myslím, že prostě je unikátní v této profesi.
Ale taky nemusí být povzbudivá. Vlastně ta zpětná vazba ti může dát najevo, že hele, neděláš to úplně dobře. Tak to pak musí přinášet frustraci. Zažila ty si takový moment toho, kdy jsi viděla, hele, nefunguje mi to?
Samozřejmě, že zažila a stává se to. Ale tomu člověk musí jako jít naproti. My děláme možná 15 let, nevím teď přesně, takové poměrně neměné evaluační dotazníky v půlce studia a na konci studia, takové rozsáhlé, jo? Ptáme se na mnoho prostě věcí. Celé ty roky tam vychází vlastně přibližně stejné věci, se kterými jsou ti studenti spokojeni, kterými jsou nadšeni, které se jim nelíbí, které by chtěli změnit. Vždycky v tom dotazníku je i otázka, koho považuje za dobrého učitele a proč, a koho naopak nepovažuje za dobrého učitele a proč. A já si strašně cením toho, že ty negativní zpětné vazby, které se tam objevují, jsou psané takovým opravdu jako konstruktivním způsobem. Ti studenti tam nepíšou prostě nějaké už vůbec ne žádné jako vulgárnosti nebo něco takového, to ani náhodou, ale většinou tam opravdu jako píšou strukturovanou, promyšlenou zpětnou vazbu ve smyslu. Na tomto kantorovi se mi líbí to a to, oceňuju to a to, ale měl jsem problém s tím. Nebo někdy to píšou i ve formě, ale doporučuju, aby příště, no něco takového. Prostě myslím si, že i oni vnímají, že i když si třeba nesednou, někdy to je osobní věc, ten vztah, prostě si nesednou dva lidé tak, jak někde jinde. A nebo prostě mají pocit, že tomu kantorovi by chtěli ho někam jako popostrčit vlastně, jo. Tak to dávají najevo způsobem, který já považuji za velmi kultivovaný a opravdu obohacující. Takže setkáváme se s tím samozřejmě. Prostě ti studenti mají někdy úplně nerealistické představy o tom, co bychom pro ně měli dělat, to je jasné.
Vlastně se můžeme dotknout toho řemesla samotného, protože ty v tom školství trávíš prakticky celý svůj profesní život.
Já jsem možná jako unikát v tomto, protože nejenom, že celý profesní život ve školství, ale na jedné škole. Já jsem sem na gymnázium Olgy Havlové nastoupila, když mě bylo 23 let, v roce 1992. jako čerstvá absolventka. Přesně si pamatuju, jak jsem sem přišla v kraťasech a v tričku jako se zeptat, jestli by teda neměli zájem o mladou učitelku. Pamatuju si to setkání velmi dobře, ale nikdy by mě nenapadlo, že od toho roku 92 prostě se trvám na jednom místě s tím, že jsem vystřídala různé jako pozice v té škole. No, ale prostě ta škola mi byla osudnou a je osudnou.
Je to láska, kantořina?
No, možná nevím, jestli to je láska. Je to prostě vztah, který se strašně těžko podle mého opouští. Že ti celoživotní kantoři mají v sobě něco, co je těžko prostě měnit. Znám lidi, kteří odešli z té kantořiny po letech do úplně jiné oblasti. Ale ty příklady, které já znám, si myslím, že si třeba polepšili různě ekonomicky nebo jinak, ale myslím si, že jim chybí to, co prostě to učitelství přináší. Je to takový celoživotní vztah.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava s Janou Huvarovou. A kdybys měla zkusit dát do slov, co to teda přináší? V čem je to na kantořině? Co tě vlastně u ní drží?
Já si myslím, že málo které jiné profesi zažíváš tu vlastně okamžitou zpětnou vazbu. Prostě vidíš v momentě, kdy něco děláš, jaký to má dopad. To je kruté na jednu stránku někdy, ale taky nesmírně povzbudivé. Ti studenti píšou strukturovanou, promyšlenou zpětnou vazbu ve smyslu. Na tomto kantorovi se mi líbí to a to, oceňuju to a to, ale měl jsem problém s tím. Nebo někdy to píšou i ve formě, ale doporučuju, aby příště. No, něco takového. Myslím si, že i oni vnímají, že i když si třeba nesednou, někdy to je osobní věc, prostě se nesednou dva lidé, anebo prostě mají pocit, že tomu kantorovi by chtěli ho někam jako popostrčit vlastně, jo. Tak to dávají najevo způsobem, který já považuji za velmi kultivovaný a opravdu obohacující. Prostě ti studenti mají někdy úplně nerealistické představy o tom, co bychom pro ně měli dělat, to je jasné.
Mně napadá vlastně, protože vy zrovna na vaší škole máte neuvěřitelné množství aktivit, fakt jako ale napříč všemi možnými obory. Tady jsou děti jako dokonce umělecky nadané, mají nakročeno třeba k vědeckým dalším kariérám. Specializujete se na výuku moderních dějin a když teďka najednou bylo vypnuto a vy jste byli vlastně jenom před těma obrazovkama, tak jak dalece vlastně mohla škola fungovat tady na těch všech ostatních prostorách, platformách.
A já se skláním před kolegy, kteří vymýšleli, jak přizpůsobit tyto aktivity, různé soutěže tomu online prostředí. A sama jsem překvapená, v jak velké množství se to podařilo. Ti studenti na to taky museli ale reagovat. A jedna věc je připravit třeba tu konkrétní soutěž nebo aktivitu přizpůsobit jí tomu novém prostředí. Druhý možná jako těžší úkol bylo motivovat ty studenty, aby se vlastně do něčeho takového ještě zapojili, když s ním nemáte jako přímý kontakt. To fakt je těžké. Oni točili videa, projekty zpracovávali ve vizuální podobě, doma dělali chemické pokusy, tvořili prostě různé věci, které vlastně měly simulovat to, co se děje ve škole. Je pravda, že i organizátoři těch klasických soutěží, jako jsou olympiády a tak dále, se přesunuli do online prostředí. A když jsme si teda hodnotili školní rok, tak my jsme měli tolik studentů, kteří postoupili do celostátního kola různých soutěží, byli úspěšní, vítězili v těch celostátních kolech. Vlastně se jako kdyby nic výjimečného v tom přehledu nestalo, ale prostě bylo zatím strašně práce.
Ty jsi zmiňovala třeba rodiče, jak vlastně i vy, instituce, se vlastně dotýkáte těch normálních soukromých životů těch studentů, potažmo jejich rodičů. Jak definovat tady tenhle ten vztah?
No, myslím si, že důležité jsou jako dvě věci v tom vztahu mezi rodiči a školou, a to je důvěra. Ten rodič prostě musí vědět, že když přijde do školy řešit nějaký problém svého dítěte, takže se může obrátit s důvěrou. Že prostě to, co té škole sdělí, zůstane tam, kde to má být, že se z toho nestane prostě nějaké veřejné tajemství, třeba někdy přicházejí s věcmi, které fakt mají takový jako opravdu intimní ráz. A druhá poloha podle mého je nějaká autenticita toho učitele. Učitel je taky člověk a pokud ten rodič cítí, že mluví s osobou z masa a kostí, která má prostě taky své starosti a radosti a tak dále, tak si myslím, že to vždycky lépe funguje. Nám strašně letos pomohla paní psycholožka. Ta teda na sebe navázala jednak ty děti, které opravdu se ocitly prostě fakt ve vážné situaci, se kterou si nevěděli rady, rodiče ji kontaktovali, někdy upozornili spolužáci, že se prostě s tím kamarádem, kamarádkou něco děje. A myslím si, že to teda zafungovalo bezvadně. Je mi líto všech škol, které tu pozici školního psychologa nemají.
Řekni, brečí někdy učitel?
Učitele často brečí. Já doufám, že bývají dojatí, ale tomu se prostě nedá ubránit. Kdybys tady byla včera, když končil školní rok, tak to prostě jsou emoce na zatlačené ve školních chodbách. Jo. Ale věřím tomu, že mnozí v tomto školním roce brečeli i zoufalstvím, protože opravdu toho bylo hodně. A když se někomu sešlo více prostě problémů z různých stran, já si myslím, že si mnozí lidově řečeno sáhli na dno.
Vždycky jsi chtěla být učitel?
Já jsem nikdy nechtěla být učitelkou. Já jsem měla jako jinou představu o své budoucnosti.
Jakou?
No, myslela jsem si, že se budu točit kolem literatury a že to učitelství byla taková, jako v době, kdy já jsem maturovala, tak jsme si mohli podat jednu přihlášku na vysokou školu. Tak mi to připadlo tak jako znouzecnost trošku. A řekla bych, že ještě celou vysokou školu jsem si myslela, že nezakotvím ve škole. No, ale pak jsem, jak už jsem říkala, vstoupila sem a tím se všechno změnilo.
Co bych ti měla popřát nejlépe?
No, já bych si sama sobě přála opravdu jako trochu odpočinku. Takže kdybych mi popřála, abych si odpočinula, tak bych to přivítala.
Přeju ti, ať si odpočineš a jsou prázdniny, nezapomeň, jo? Tak vidím tady ty hromady těch papírů, abys na ně nezapomněla. Moc děkuji za přijetí tady u vás na gymnáziu Olgy Havlové. S Janou Huvarovou jsem strávila dnešní čas a bylo mi velkým potěšením. Děkuji.
Já moc děkuji za návštěvu.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.